Armo teille ja rauha Jumalalta meidän isältämme ja Herraltamme Jeesukselta Kristukselta. Tahtoisin tähän puheeni saatteeksi lukea Pyhän Johanneksen evankeliumista Herramme ja vapahtajamme ylimmäispapillisen esirukouksen tai siitä osan evankeliumin 18. luvusta, anteeksi 17. luvusta muutama jakeen Herran nimeen. Mutta nyt minä tulen sinun tykös ja puhun näitä maailmassa, että heillä olisi minun iloni täydellinen. Minä annoin heille sinun sanas ja maailma vihasi heitä, sillä ei he ole maailmasta, niin kuin en minäkään maailmasta ole. En minä rukoile, että heitä ottaisit pois maailmasta, vaan että heitä pahasta varjelisit. Ei he ole maailmasta, niin kuin en minäkään maailmasta ole. Pyhitä heitä totuudessas, sinun puheesi on totuus. Niin kuin sinä minun lähetit maailmaan, niin minä myös lähetin heidät maailmaan. Ja minä pyhitän itseni heidän tähtensä, että hekin olisivat totuudessa pyhitetyt. Mutta en minä ainoasti heidän edestänsä rukoille, vaan myös niiden edestä, jotka heidän sanansa kautta uskovat minun päälleni. Että he kaikki yhtä olisivat, niin kuin sinä Isä minussa olet ja minä sinussa. Että hekin meissä niin yhtä olisivat, että maailma uskoisi sinun minua lähettäneeksi. Ja minä annoin heille sen kunnian, jonka sinä minulle annoit, että he yhtä olisivat, niin kuin mekin yhtä olemme. Minä olen heissä ja sinä minussa, että he niin yhdessä täydelliset olisivat. Ja maailma tietäisi, että sinä minun lähetit ja että sinä heitä rakastit, niin kuin sinä minua rakastit. Isä, minä tahdon, että kussa minä olen, siellä nekin olisivat minun kanssani, jotka sinä minulle antanut ole. Että he minun kunniani näkisivät, jonkas minulle annoit. Sillä sinä rakastit minua ennen kuin maailman perustus laskettu oli. Vanhurskas isä, ei maailma sinua tuntenut, mutta minä tunsin sinun, ja nämä ymmärsivät, että sinä minut lähetit. Ja minä julistin heille sinun nimes, ja vielä julistan, että se rakkaus, jolla sinä minua rakastit, heissä olisi, ja minä myös heissä. Aamen. Tätä Raamatun kohtaa kun lukee, niin käy vahvasti ilmi se syvä rakkaus ja yhteys Jeesuksen ja hänen taivaallisen isänsä välissä. Me ei ikinä täällä ajassa päästä sellaiseen yhteyteen isien ja poikien välillä tai äitien ja tyttärien välillä, jota taivaallinen isä ja Jumalan poika Jeesus koki keskenään. Mutta siinä on vahvaa esikuvallisuutta ja myöskin sellaista esimerkillisyyttä, että omalta osaltamme myös pyrkisimme sellaiseen rakastavaan suhteeseen, että se luottamus olisi molemmin puolinen ja siinä ei ole kaksi erillistä, erilaista ihmistä, vaan siinä on syvä yhteys. Siinä on yksi, joka keskustelee syvässä yksimielisyydessä. Poika ei riitele isänsä vastaan tai ei soimaa isää siitä, että miksi annoit tällaisen tehtävän tai miksi nyt joudun tämän tehtävän toteuttaa. Hän kyllä rukoili Getsemaanen yrttitarhassa. Hän pyysi, että se kalkki, se malja häneltä pois otettaisiin, mutta jos isä ei niin tahdo, niin sitä ei sitten tapahtuko. Tässä Jeesus puhuu heistä ja meistä. Hän puhuu itsestään ja isästä ja sitten hän puhuu ihmisistä, opetuslapsistaan, eikä pelkästään niistä opetuslapsista, jotka hänen seurassaan olivat, ja Johannes rakkaimpana, joka tämän evankeliumin on kirjoittanut. Vaan hän, niin kuin hän sanoi, että ei pelkästään heistä, vaan myös kaikista niistä, jotka apostolien sanaa kuulevat. Tässä on jatkuvasti rinnakkain on kaksi tasoa tai kaksi ulottuvuutta. On maa, se maallinen, inhimillinen ja näkyvä, jota Jeesus lihassaan lihan tulleena edusti sitä näkyvää. Ja sitten on se taivas, taivaallinen, jumalallinen ja näkymätön, josta niin kuin jo kuulimme hyvin jalosti ja kirkkaasti tänään saarnassa, jossa Jeesus Kristus oli yhtä aikaa samanaikaisesti syvästi ja täydellisesti oli inhimillinen näkyvässä ihmisen hahmossa ja samaan aikaan kuitenkin jumalallinen, täynnä näkymätöntä jumalallista olemusta ja voimaa. Ja sitten kolkatan ristillä siitä voimastaan myös riisuttuna. Ja tässä vuoropuhelussa tai yhteydenpidossa, niin tässä on siis kyse siitä, että on ihminen, sinä ja minä. Me, jotka olemme maasta ja maallisia, lihaa ja verta ja monella tavalla monien kiusausten ja sairauksien ja monien syntien rasittamia ja haavoittamia. Ja sitten on pyhä Jumala, kaikkivaltias Jumala, vanhurskas Jumala, joka on pyhyydessä ja korkeudessa ja näkymättömissä. Ja tässä, rakkaat ystävät, on se valtava kuilu, sovittamaton ristiriita. Minä, syntinen ihminen, ja Jumala, pyhä, vanhurskas Jumala. Ja sitä ristiriitaa, sitä kuilua, ristiriitaa ei soviteta eikä kuilua kurota umpeen millään inhimillisellä voimalla. Ei vaikka kuinka sanoja muotoiltaisi toisin tai sanajärjestystä muutettaisi. On ihminen maasta maallinen, syntinen, ja on pyhä Jumala taivaallisessa kirkkaudessaan, korkeudessaan. Siihen tarvitaan Jeesus, Jumalan poika. Ja Jeesus tässä moneen kertaan isälleen, ei Jumala, hänen isänsä, tarvitse sitä tietoa, mutta se, että tämä keskustelu käydään Jeesuksen ja isän välillä, jotta me ihmiset saisimme sen kuulla, ja nimenomaan Jeesuksen sanoin. Koska me olemme heikkoja ja me tarvitsemme Jumalan sanan todistusta, ja me tarvitsemme sitä, että meille kerrotaan, mikä on Jumalan tahto. Ja tässä apostoli Johannes kirjoittaa, siteraa suoraan Jeesusta, meidän Herramme ja vapahtajamme. Tämä ei ole siis usean käden perimätietoa jostakin, vaan itse Jeesuksen sanat. Ja merkille pantavaa tässä on tämä jae 23, jossa Jeesus sanoo, minä olen heissä ja sinä minussa, että he niin yhdessä täydelliset olisivat. Jeesus on heissä, eli opetuslapsissa, hänen seuraajissaan. Ja Jeesus on myös isässä, täydellinen yhteys isän kanssa. Ja Jeesuksessa, siis tässä yhdessä, in one, niin kuin englanniksi sanottaisi, yhdessä, me olemme täydelliset. Eli Jeesus toimii yhdistävänä tekijänä kahden toisistaan erkaantuneen puoliskon, kahden toisistaan erkaantuneen tahon välillä. On ihminen ja Jumala ja yhdessä, Jeesuksessa, Kristuksessa, se ihminen tulee osaksi sitä täydellisyyttä, jota on Jumalan täydellisyys. Ja tämä on valtava, ihmeellinen, käsittämätön asia, kun me saadaan se oikein niin kuin ymmärtää ja miettiä sitä ja oikein kätkeä. Tänäänkin me saadaan niin kuin kätkeä se sydämimme. Ja kun me se ymmärretään, niin me ymmärretään, minkä takia maailma vihaa Jeesusta, minkä takia maailma vihaa Jumalan sanaa ja nimenomaan sanan todistusta Jeesuksesta, Jumalan pojasta, meidän vanhurskaudestamme. Koska jos Jumalan sana todistaa, että vain Jeesuksessa on Jumalan ja jumaluuden täydellisyys, ja vain Jeesus on se ikään kuin puuttuva linkki Jumalan ja ihmisen välillä, niin totta kai Jeesusta vastaan maailma pyrkii hyökkäämään ja tekemään hänet tyhjäksi. Jeesus on ikään kuin se liitin kahden, jos sähköjohto on katki, tarvitaan liitin, jolla ne voidaan ne sähköjohdon päät yhdistää. Tai köyden päät pitää solmia yhteen, tai jokainen nyt keksi erilaisia käytännön sovelluksia. Tarvitaan joku linkki, liitin, joka yhdistää erkaantuneet päät toisiinsa. Ja tämä Jeesus, rakkaat ystävät, tämä Jeesus tuli tänne maailmaan. Mä oon erityisesti puhutellut viime aikoina ajatus siitä, että milloin Jeesus oli ensimmäisen kerran täällä maan päällä. Jos me luetaan aivan Raamatun alkulehdiltä, siellä luetaan, että Jumala, ensin Herran henki liikkui vetten päällä, kaiken tyhjyyden päällä. Ja maa oli autio ja tyhjä, pimeys oli syvyyden päällä ja Jumalan henki liikkui vetten päällä. Mitään ei ollut siinä vaiheessa. Mutta sitten Jumala alkoi luomistyönsä. Jumala alkoi tekemään. Jumala teki, hän loi ja viimein hän loi ihmisen. Hän loi ihmisen maasta, maan tomusta. Ja Raamattu sanoo, että Jumala loi ihmisen omaksi kuvaksensa. Jumalan kuvaksi hän sen loi. Ja ajatelkaa, ystävät, kuka siellä maan päällä silloin ihmiskunnan ja maailman alkuhetkinä liikkui, kulki, teki. Se oli Jeesus. Jumalan sana näkyvässä hahmossa oli siellä tekemässä. Koska Raamattu puhuu, että kun Jumala loi ihmisen, ja Herra Jumala teki ihmisen tomun maasta ja puhalsi hänen sieraiminsa elävän hengen ja tuli ihminen niin eläväksi sieluksi. Jos me luemme Raamattua niin kuin se on kirjoitettu, Me luemme, että Jumala teki maan tomusta muotoili ihmisen, Aadamin, ensimmäisen ihmisen. Ja sitten me voimme ajatella ja oikein sielumme silmin kuvitella, että siinä maassa ihmisen hahmon muotoinen vielä hengetön olento makaa. Ja tämä, joka hänet loi, kumartuu hänen ylleen ja puhaltaa häneen elämän hengen. Jokainen, joka on joskus nähnyt, kun ihmistä elvytetään tai joutunut ehkä itse elvyttämään, niin se voi kuvitella, että se on jotain samankaltaista. Tämä, joka puhaltaa henkensä tähän kuolleeseen, niin kumartuu siihen kasvojen ylle ja puhaltaa hengen tähän hengettömään. Ajatelkaa, mitä tämä ihminen, ensimmäinen luotu ihminen, Aadam, näkee, kun hän avaa silmänsä. Hän näkee Jumalan kasvot. Koska kun häneen tulee elävä henki, elämän henki, hänestä tulee elävä sielu, hän avaa silmänsä. Ja hän näkee sen hahmon kasvojensa yläpuolella, joka on hänen henkensä antanut. Ja se, miksi Aadam näki Jeesuksen, johtuu siitä, että Jeesus itse sanoo Johanneksen evankeliumin ensimmäisessä luvussa, ei ole kenkään koskaan Jumalaa nähnyt. Ainokainen poika, joka on isän helmassa, hän ilmoitti meille. Aadam näki siis Jeesuksen. Hän katsoi Jeesusta kasvoista kasvoihin. Aadam keskusteli, kommunikoi, käyskenteli yhdessä Jeesuksen kanssa paratiisissa. Ja Jeesus vaivutti Aadamin syvään uneen, otti hänestä kylkiluun ja teki siitä Aadamille vaimon Eevan. Ja tämä Jeesus joutui sydän särkyneenä itkien karkottamaan luomansa Aadamin pois paratiisista. Tämä Jeesus, joka kulki paratiisin puiden alla, etsi Aadamia ja Eevaa. Missä te olette? Hän kutsui heitä luokseen. Aadam ja Eeva piileskelivät lehtien varjossa, koska he ymmärsivät, että he olivat rikkoneet Jumalan käskyn. He tunsivat itsensä alastomiksi ja syntisiksi. Paratiisi oli suljettu. Varmemmaksi vakuudeksi enkeli tulisen miekan kanssa oli vartioimassa paratiisin porttia, elämän tietä. Kunnes tulee aika, hetki Jerusalemissa, noin 30 vuotta jälkeen Jeesuksen Kristuksen syntymän. Jerusalemin täydet kadut, kiihkeä ihmishälinä, melu ja melske, sekasorto. Sama Jeesus, joka paratiisissa käyskenteli, joka loi kaiken ja joka katsoi, että se kaikki oli sangen hyvää. Tämä sama Jeesus, 30 lihassa olon, ihmisenä olon, 30 ihmisenä olon vuoden aikana, joutui näkemään, että se kaikki kaunis ja hyvä paratiisista oli muuttunut surkuteltavaan kurjuuteen. Maa oli täynnä vihaa, luopumusta, lankeemusta. Ja tämä sama Jeesus, hän tuli tänne toteuttamaan isänsä tahdon. Hän otti päällensä sen Aadamin rangaistuksen, josta Herra sanoi Aadamille, että kun sinä syöt tästä puusta, hyvän ja pahan tiedon puusta, niin sinun pitää kuolemalla kuolemaan. Ja tämän kuoleman Jeesus kärsi. Ja kun tämä kuolema oli tullut todeksi, kun se kuolin hetki tapahtui paljon asioita, joista evankeliumin kirjoittajat meille kirjoittavat. Ja yksi merkille pantava oli se, että Jerusalemin temppelin esirippu repesi. Ikään kuin vertaus kuvallisesti, kun se paratiisin ovi oli suljettu, niin nyt se aukesi, koska Jeesus oli kuolemalla kuollut. Tämä toinen Aadam, hän oli sovittanut ensimmäisen Aadamin synnin. Ja tässä, rakkaat ystävät, on tämä meidänkin tämän päivän tärkein asiamme ja tärkein oppiläksymme. Ei riitä, että ihminen kuolee ihmisten edestä. Eikä riitä, että Jumala, joku Jumala-olento jossakin kuolee tai jollain tavalla toteuttaa jonkinlaisen sovituksen. Vain ja ainoastaan riittää ja on kelpaavaa, että ihminen ja Jumala sovittaa ihmisten synnit Jumalan edessä. Ja vain ja ainoastaan tähän Jumalaan ja ihmiseen, Jeesukseen, Kristukseen yhteys on meidänkin, tänäänkin, sinun ja minun pelastuksemme välttämätön ehto. Ja tätä yhteyttä, rakkaat ystävät, meille tarjotaan tänäänkin. Me tarjotaan armon välineissä, Jumalan sanassa ja sakramenteissa. Meillä on pyhä kaste, jossa sana, näkymätön, jumalallinen, yhdistyy aineeseen, näkyvään, ajalliseen. Aivan samalla tavalla kuin Jeesus itse oli lihassaan ja samalla Jumala, niin aivan samalla tavalla sana ja aine, sana ja vesi yhdistyy kasteeksi. Tai pyhä ehtoollinen, josta saimme tänäänkin osallisuuden, saatiin ehtoollista nauttia, on sana ja aine. Näkymätön yhdistyy näkyvään, jolloin siitä tulee pyhä. Ja niin kuin Herra Jeesus itse sanoo, joka syö minun lihani ja juo minun vereni, niin hänessä on elämä. Hän itse on lupauksensa mukaisesti läsnä. Tämä on aivan hämmästyttävä ja käsittämätön asia, mitä ihmismieli ei tahdo ymmärtää. Jeesus, vaikka hän astui ylös taivaaseen, ei ikään kuin jättänyt meille vain muistoa itsestään, jota voimme kertailla sitten sukupolvet ja vuosisadat toisensa perään. Ja kenties sitten jossain vaiheessa se unohtuisi, kun todettaisiin, että asia on jo niin vanhentunut, että ei enää maksa vaivaa. Jeesus lupauksensa mukaan jätti tänne lohduttajan, pyhän henkensä, joka sanassa lohduttaa meitä, todistaa siitä, että Jeesus todellakin on kaiken sen tehnyt meidän edestämme, mitä Raamattu kertoo, ja että hän myös elää ja vaikuttaa tänäkin päivänä. Ja sanansa lisäksi Jeesus jätti kalliit sakramentit, joissa hän konkreettisesti tulee. Tietyllä tavalla jälleen kerran sana tulee lihaksi. Sana tulee konkreettisesti näkyväksi, näkyväksi sanaksi. Jeesus tulee keskellemme ja tarjoaa itseään, tarjoaa omaa täydellisyyttään ja pyhyyttään. Ja tässä, rakkaat ystävät, on kaikki, mitä me tarvitsemme. Kyse on vain siitä, että uskommeko me sen omalle kohdalle. Sillä ilman uskoa on mahdoton kelvata Jumalalle. Usko on välttämätön pelastukseen, koska nämä Jumalan kalliit armolahjat, Jumalan armo, joka on Jeesuksessa Kristuksessa ja joka tulee meille näkyväksi Jumalan armovälineissä ja korvin kuultavaksi sanassa, ne hyödyttävät meitä vain silloin, jos me uskomme ne omakohtaisesti. Jeesus itki sitä, kun hän täällä maanpäällisen vaelluksen aikana vaelsi, että ihmiset eivät uskoneet häneen. Vain harvat uskoivat, opetuslapset uskoivat sen sanan, jonka Jeesus oli sanonut. Vaikka he näkivät silmissään sen runnellun ristien miehen, monien sairauksien ja köyhyyden puutteiden uuvuttama miehen, joka ei varmasti ollut millään tavalla korskea ja korea ja komea kunnian kuningas, vaan kaikkea muuta, kaikkein halvin, ylönkatsotuin, häväistyin. Niin he Jumalan pyhän hengen vaikutuksesta kuitenkin uskovat, että ne sanat, jotka Jeesus puhui, hän puhui jumalallisesta voimasta. Ja että Jeesus todella oli muutakin kuin vain köyhä puuseppa Nasaretista. Että hän Pietarin todistuksen mukaan on elävän Jumalan poika. Ja tämä, rakkaat ystävät, tämä on se usko, joka meidätkin tänä päivänä pelastaa. Usko ainoastaan. Usko ainoastaan, että se, mitä Jumala sanassaan on luvannut, mitä hän armovälineissään meille tarjoaa, se riittää ja se on edelleen tänään voimassa. Se on niin yksinkertainen asia, että se on meille järkeville, älykkäille, omavoimaisille ihmisille niin kovin vaikeaa, kun siinä pitäisi olla jotain muuta kuin vain pelkkä usko. Usko tarvitaan. Niin kuin kuulimme alttarilta ehtoollisen manauksessa, joka nauttii Herran ruumiin ja veren ilman kelvottomasti ja ilman uskoa Jumalan lupauksen päälle. Se syö ja juo itsellensä tuomion. Se on hirmuisen kova sana sellaiselle ihmiselle, joka haluaisi mielellään jotain osallisuutta oman pelastukseen. Mutta niille, joilla ei, rakkaat ystävät, ole mitään tarjota Jumalalle, jotka ei voi muuta kuin uskoa sen, että Jumala vanhurskauttaa jumalattoman. Ja että hän tarjoaa ilmaiseksi kaiken sen, ilman rahaa ja ilman hintaa. Niille se on tavattoman vapauttava sanoma. Ja tähän, rakkaat ystävät, Jumalan sana meitä tänäänkin pitkä perjantaina rohkaisee, houkuttelee ja vetää uskomaan Jumalan sanaan ja Jumalan armolupauksiin. Siksi täällä saarnataan päivästä toiseen, vuodesta toiseen, kirkkovuodesta toiseen. Siksi saarnataan, ja toivon mukaan tulevaisuudessakin vielä saarnataan, sitä samaa saarnaa. Ristiin naulitusta Herrasta Jeesuksesta Kristuksesta, tosi Jumalasta, tosi ihmisestä, joka on ainoa tie isän luo, joka on ainoa välimies. Ja niin kuin apostoli Paavali Timoteus kirjeessä kirjoittaa, taivaallisesta isästä, sillä se on hyvä ja otollinen Jumalan meidän vapahtajamme edessä, joka tahtoo kaikkia ihmisiä autuaksi ja että he totuuden tuntoon tulisivat. Sillä yksi on Jumala ja yksi välimies Jumalan ja ihmisten välillä, ihminen Kristus Jeesus, joka itsensä kaikkein edestä lunastuksen hinnaksi on antanut, että sen kaltaista piti ajallansa saarnattamaan. Tätä saarnaamme, rakkaat ystävät, tarvitaan ei pelkästään pitkä perjantaina eikä pääsiäisenä, vaan ympäri kirkkovuoden. Että me kaiken tämän päälle kaatuvien mullistusten ja tämän synnin saastan vyöryn ja tämän pimeyden helvetin perkeleellisten voimien päälle kaatuessa, me saisimme nostaa katseemme siihen elämän puuhun, joka Golgatan kummulle kerran lyötiin ristiin, tyhjään ristiin. Saisimme katsoa sitä ja todeta, että Aadam kyllä tosin söi siitä hyvän ja pahan tiedon puusta, ansaitsi meille iankaikkisen kuoleman, perikadon ja turmeluksen. Mutta uusi Aadam, Herra Jeesus Kristus, ristin sovitustyöllään avasi meille taivaan ja tarjoaa meille, rakkaat ystävät, täydellistä läsnäoloaan tarjoaa itseään sanassa ja sakramenteissa. Pyhä kaste, pyhä ehtoollinen. Kun me näiden yhteydessä saamme elää, saamme uskossa näihin turvautua, me rakkaat ystävät, me emme ole lähes täydellisiä, vaan me olemme Jumalan silmissä täydellisiä. Niin kuin Herra Jeesus itse sanoo, ja kun Jeesus sanoo, hänen sanansa ei petä. Me olemme täydellisiä, kun me olemme uskon kautta Kristuksessa kiinni. Me olemme täydellisiä. Me olemme täydellisiä tälläkin hetkellä. Rakas ystävä, sä voit nyt toistaa itsellesi oikein mielessäsi. Minä olen täydellinen. Kaiken sen syntiturmelukseen ja heikkouden keskellä. Huutakoon Jumalan henki sinun sydämellesi tänään. Sinä olet täydellinen, koska sinä olet Kristuksen. Sinä olet Kristuksessa. Sinä saat olla Kristuksessa. Kukaan ei revi sinua hänen kädestään, jonka hän on omakseen ottanut. Ja hän tarjoaa täydellistä tuntemistaan sinulle. Usko se, rakas ystävä. Aamen.